Rīgas filharmonijas metu konkursa izpelnījās lielu interesi, tika iesniegti 38 meti no Eiropas un Āzijas valstīm. Šo ceturtdienu darbu sāka starptautiskā žūrija, lai trīs dienas spriestu, vērtētu un diskutētu, un rezultātā izraudzītos sešus augstvērtīgākos piedāvājumus, kas startēs tālāk uz konkursa otro kārtu. Kas ir šo darbu autori, uzzināsim tikai rudenī, kad noslēgsies otrā kārta un kļūs zināms uzvarētājs un pārējo godalgoto vietu ieguvēji. Līdz tam tiks saglabāta konkursa dalībnieku anonimitāte. Starptautiskajā žūrijā, kas šobrīd izvērtē iesniegtos metus, strādā 11 eksperti, galvenokārt arhitekti, viņu vidū 4 ārvalstu speciālisti. Žūrijas priekšsēdētājs Gatis Didrihsons atzīst, ka konkursam iesniegtie meti ir idejiski daudzveidīgi un pārliecinoši.
Tas, ko es varu pateikt, es redzēju darbus, un es esmu ļoti pozitīvi noskaņots, un manuprāt, viņš jau ir veiksmīgs, jo mēs redzam labus darbus. Kas ar pietāk pieeja šim namam un ir gan risinātas vissvarīgās lietas, kuras nolikums atstādīt arī ir ierakstījuši. Tā kā es redzu tur kaut ko ļoti interesantu un foršu. Katrā ziņā 38 ir labs skaitlis, ja mēs ņemam vērā to, cik tas projekts ir sarežģīts un tā ir pārbūve. Vienmēr jau patīkamā, ka tīrā vietā nākt un tur izpausties, ja tas ir diezgan sarežģīts objekts.
Arī žūrijas pārstāvis Latvijas koncerti valdes loceklis Gunters Ķirsis par pieteiktajām idejām kopumā izsakās ļoti atzinīgi un ar lielu cerību.
Skatoties, cik daudzveidīgas ir šīs idejas, par to ir ļoti liels prieks un tiešām ir ļoti daudz dažādu risinājumu. Un es domāju, ka noteikti šai vietai būs kāds interesants piedāvājums, kuru mēs spēsim vienoties, ka mēs virzām tālāk. Tas tiešām ļoti priecē, ka profesionāli arhitekti ir paskatījušies uz šo vietu dažādi, un es domāju, ka to jau tad arī varēs redzēt šajos sešos fināla izvirzītajos darbos. Skaitlis ir liels, un, protams, ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs šī lielā skaitļa dēļ kaut ko nepalaistu garām, kādu niansi, kas pēc tam varbūt ir ļoti grūti izlabojami. Līdz ar to tā ir tā mūsu atbildība, tāpēc arī šī žūrijas komisija viņa ir tik plaši pārstāvēta no dažādām valstīm. Tā pieredze, kāda mums katram ir, viņa ir jāliek kopā un no tā jācenšas iegūt tas labākais rezultāts.
Nākamās nedēļas pirmajā pusē no pirmdienas līdz ceturtdienai visus 38 konkursam iesniegtos metu maketus būs iespēja apskatīt Rīgas kongresu namā. Konkursa otrās kārtas rezultātus trīs godalgotās vietas paziņos šī gada nogalē. Baiba Kušķe, Latvijas radio.